Poštovani slušalci, tema je najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li opstati takozvano čelično prijateljstvo između Srbije i Kine nakon dolaska nove američke administracije kojoj je Kina neprijatelj broj 1. Sagovornici su bili Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku i Dimitrija Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put. Bilo je riječ o tome kolika je zavisnost Srbije od Kine. Koliko Srbiju obavezuje izjava koju su maja prošle godine potpisali predsjednici Xi Jinping i Vučić o tome da će dvije zemlje izgraditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću. Da li se Vučić, koji očekuje podršku Trumpove administracije oko Kosova, nada da istovremeno može zadržati najbolje odnose sa Kinom i mogu li mu u tome pomoći Trumpov saradnik Richard Grenell, sa kojim ima odlične odnose, i Trumpov zet Jared Kushner, koji gradi luksuzni hotelski kompleks usred Beograda po veoma povoljnim uslovima. Razgovaralo se i o tome kakvu će politiku Trumpova administracija voditi prema Balkanu. Da li bi se Vučić, ukoliko dođe do velike konfrontacije između Sjedinjenih Država i Kine, morao definitivno opredijeliti za jednu stranu? Kao i o tome, kada se mogu očekivati prvi signali, kakav će biti stav Trumpove administracije prema Srbiji i njenoj vezanosti za Kinu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta će biti sa takozvanim čeličnim prijateljstvom između Srbije i Kine nakon dolaska nove američke administracije. Naši sagovornici su Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put. Gospodine Bandoviću, koliko čelično prijateljstvo koje se stalno naglašava u odnosima Srbije i Kine vezuje Srbiju za Kinu? Koliko je čini zavisnom od Kine?
Sudeći po ovom što vidimo u poslednjih nekoliko godina, a ja bih rekao da je to period od COVID-a i od pandemije, ta vrsta zavisnosti je velika. Kad govorimo o zavisnosti, govorimo pre svega o infrastrukturnim projektima, ulaganju i izgradnju puteva, rekonstrukciji različitih građevinskih objekata i slične stvari. U situaciji kada imamo s jedne strane krizu koja se najviše manifestuje kroz ne baš sinhronizovane i harmonične odnose između Srbije i Evropske unije, Kina je tu ušla nudeći jeftine kredite i grantove, i Srbija ih koristi u velikoj meri.
Gospodine Miliću, po vama, koliko čelično prijateljstvo čini Srbiju zavisnom od Kine?
Postoje više elemenata zavisnosti koje su zastupljene na različitom nivou. Kada se radi o investicijama, definitivno postoji jedan vid zavisnosti, prvenstveno što se tiče investicija koje dolaze u automobilskoj industriji u različite gradove u Srbiji sa kineske strane, s obzirom da postoji jedan vid stagnacije investicija koje dolaze iz Europske unije, prvenstveno iz Nemačke. Što se tiče kreditiranja za infrastrukturne projekte, takođe Kina postaje sve važnija što se tiče ključne infrastrukture, od železnice, puteva. A kada se radi o trgovini, tu i dalje Europska unija ima primat. S obzirom da bez obzira što Kina raste kao trgovinski partner, ono što je evidentno da više raste uvoz iz Kine, naročito nakon potpisivanja ugovora o slobodnoj trgovini. Imamo određeni rast izvoza, ali ako pogledamo strukturu izvoza Srbije u Kinu, on je 80% sačinjen od rude i osnovnih sirovina koje također dolaze od kineskih kompanija koje su u Srbiji. Tako da ako bismo gledali trgovinu, tu je ta zavisnost najmanje prisutna, dok kada se radi o razvoju infrastrukture i o investicijama, definitivno se kroz prethodnih 10 godina to značajno intenziviralo.
Gospodine Bandoviću, odnosi Srbije sa Kinom su više od strateškog partnerstva. Maja prošle godine, prilikom posete kineskog predsjednika Srbiji, Xi Jinping i Aleksandar Vučić potpisali su izjavu da će dve zemlje izgraditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću. Da li je to samo floskula ili to obavezuje Srbiju da sledi Kinu i u spoljnoj politici?
Više u stvari Srbija traži neku vrstu načina kako da ima podršku Kine u svojim spoljnopolitičkim prioritetima. To se odnosi pre svega na pitanje Kosova i u tom smislu Srbija računa u stvari na Kinu kao stalnog člana Saveta bezbednosti da će pored Rusije odigrati važnu ulogu u sprečavanju da Kosovo dobije UN članstvo i neku vrstu legitimiteta. Međutim, taj sporazum je vrlo zanimljiv zato što on govori o drugim aspektima saradnje. On govori o kulturnoj saradnji, on govori o medijskoj saradnji, tako da on dosta zadire u neekonomski deo ove saradnje koji se tiče pre svega društvenog uređenja, praktično jednog modela vladanja koji je iz perspektive zemlje kao što je Srbija, koji je kandidat za članstvo u EU, može biti problematičan ne samo prodemokratskim snagama u društvu Srbije, nego i mnogim članicama Evropske unije. Naročito u svetlu ovog što se danas događa, a tiče se pre svega promene u američkoj administraciji, dolazak Trumpa, zatim rata u Ukrajini i neizvesnosti kako će izgledati taj mir. Srbija se tu definitivno ne pokazuje i ne spoljava kao evropski saveznik, nego pre svega kao saveznik nekih neevropskih zemalja kakva je i Kina. S tim u vezi treba dodati da je u okviru različitih sporazuma koji su potpisani sporazum o ekstradiciji između Srbije i Kine, tako da recimo predstavnici Tajvana iz bezbednosnih razloga ne dolaze u Srbiji bojeći se ekstradicije. To je jedan novi, ja bih rekao, kvalitativno drugačiji i mnogo viši nivo saradnje između Kine i Srbije nego što smo imali ranije, iako je i ranije bilo slučajeva i znamo za primere kada su praktično članovi vladajuće stranke u Srbiji išli na kongres Komunističke partije Kine, ne učili samo o ekonomskom čudu Kine, nego i o načinu na koji Kineska komunistička partija vlada u toj zemlji.
Gospodine Miliću, šta za Srbiju znači to da će graditi zajednicu sa Kinom o zajedničkoj budućnosti?
Kina, koliko god imala ekonomsku moć koja je vidljiva širom sveta i kroz kineske investicije i kroz trgovinske odnose i kroz veličinu kineske ekonomije, u političkoj sferi i dalje ekonomska moć se u potpunosti ne preliva na političku moć i Kina kod zalište inicijative pokušava da pronađe partnere. Što se tiče Evrope kao kontinenta, sa izuzetkom Mađarske, Kina nema previše saveznika, tako da Kina pronalazi saveznike koje može. U Evropi se Srbija pokazala kao jedna od takvih država. Međutim, bez obzira na različite inicijative koje Kina pokušava da ima u političkoj sferi, ona nije previše vokalna kada se radi o kosovskom pitanju, što je spoljnoj politici Srbije bitno. I sa druge strane, ako se pogledaju odnosi koji postoje, više tu Srbija radila neki vid ustupaka, kao što je recimo izjava o nedvosmislenoj podršci politike komunističke partije Kine prema Tajvanu, odnosno gledištu o statusu Tajvana koje je više bliže Pekingu nego generalno međunarodnom konsenzusu koji se većina država u svetu pridržava. Tako da u tom smislu rekao bih da je više Srbija politički pokušala da se dodvori Kini da bi se ekonomski odnosi dalje razvijali, što se do sada otprilike mnogo brže realizovalo nego političko povezivanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Trumpova administracija tolerisati takozvano čelično prijateljstvo između Srbije i Kine. Sagovornici su Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bandoviću, za američkog predsjednika Trumpa Kina je trgovinski i geopolitički neprijatelj broj jedan. Predsjednik Srbije Vučić želi da razvija dobre odnose sa Amerikom i računa na podršku Trumpove administracije, posebno oko Kosova. Da li se on nada da će Trumpova administracija tolerisati čelično prijateljstvo između Srbije i Kine kao što je tolerisala Bidenova administracija?
Pa mislim da Vučić je uspeo tokom ovih 12 godina da pomiri u svojoj politici mnogo kontradiktornih različitih politika susednih regionalnih i svetskih sila i da nekako pliva sa njima i da ih iskoristi za svoj benefit. Tako da sam siguran da će to pokušati da uradi i sada. Ono što će biti, ja mislim, razlika, to je što je za razliku od Bidenove administracije, Trumpova administracija mnogo, mnogo više agresivna u svom nastupu prema svima koje smatra svojim protivnicima. Tako da nisam siguran da će određene stvari, a recimo te neke stvari su se našle i onom čuvenom Vašingtonskom sporazumu, kao što je korišćenje Huawei kamera u Srbiji, u delu koji je potpisao predsednik Vučić, traži eksplicitno da prestane korišćenje kineskih tehnologija u tom smislu, nisam siguran da će naići na razumevanje. Međutim, ono što Kina od dolaska Trumpove administracije u Srbiji radi, to je da je vrlo tiha, vrlo taktički smireno posmatra razvoj situacije. Mi imamo samo izjave koje su date od strane svih praktično velikih sila i Kine i Rusije, Amerike, pa čak jednim delom i od Evropske unije, odnosno predstavnika komisije, da oni neće dozvoliti nikakvu nasilnu promenu vlasti, čime je u stvari rečeno da ove zemlje i dalje vide partnera i saveznika u aktuelnoj vlasti. Da li će se to promeniti što se tiče Srbije? Mislim da zavisi pre svega ne od Srbije, nego od odnosa Amerike i Kine u mnogo većim frontalnim bitkama koje između njih predstoje.
Gospodine Miliću, mislite li vi da će Trumpova administracija tolerisati čelično prijateljstvo između Srbije i Kine?
To je veoma dobro pitanje iz razloga što da bi smo to mogli da predvidimo u potpunosti, mislim da je važno gledati kako će se razvijeti Trumpov odnos prema saradnji Mađarske sa Kinom. S obzirom da je Viktor Orban sebe na neki način uspešno kandidovao kao modela političara koji se Trumpovoj politici sviđa i pre samog izbora Donalda Trumpa oni su imali nekoliko susreta, a s druge strane, bez obzira na odnose između Orbanove vlasti i nove vlasti u Americi, intenziviraju se i kineske investicije na samoj teritoriji Mađarske, u smislu da recimo najveća baterijska kompanija na svetu će otvoriti veliku fabriku u mađarskom Debrecinu. To je najveća strana investicija u istoriji Mađarske. Ili recimo najveći konkurent američkoj Tesli, BYD, će otvoriti svoju fabriku za proizvodnju električnih vozila u Segedinu. I u tom smislu, ukoliko Trumpova politika ne bude reagovala na neki način u slučaju Mađarske, onda je veliko pitanje na koji način će reagovati u slučaju Srbije, iako naravno kada se radi o Mađarskoj, radi se o državi koja ima veću privredu, ima veću populaciju, članica je NATO-a, članica je Europske unije, pa samim tim može imati više uticaja, Mađarska može više ponudi, ali Americi, ali kada se radi o Srbiji, Srbija bi mogla da bude ranjivija na neki vid američkog pritiska u odnosu na kineski uticaj, ali mislim da kada se radi o tom vidu povezivanja, da Sjedinjene Američke Države svakako negaju blagonaklono s obzirom da Kinu gledaju, naročito Trumpovi i najuži krugovi kao najvećeg rivala Sjedinjenim Američkim Državama po veličini svoje privrede, po industrijskim kapacitetima i po veličini svoje populacije. Tako da tu definitivno se slažem da sigurno nije pozitivno, ali pitanje je samo do kog nivoa može biti negativno.
Gospodine Bandoviću, a da li Vučiću mogu pomoći da zadrži prijateljstvo sa Kinom Richard Grenell, sa kojim ima dobre odnose, zatim Trumpov zet Jared Kushner, koji gradi luksuzni hotelski kompleks u sred Beograda pod izuzetno povoljnim uslovima, i Rod Blagojević, za koga se govori da će biti novi američki ambasador u Beogradu i koji je nedavno prilikom posete Srbiji s najvećim pohvalama govorio o Vučiću i sadašnjoj vlasti u Srbiji. Mogu li oni pomoći Vučiću?
O tom se dosta govori i u javnosti ovde u Srbiji. Ja mislim da tu postoji jedna veoma važna stvar koju predsednik Vučić hoće da predstavi u javnosti, to je da on ima ljude na ključnim mestima u američkoj novoj administraciji. Mi svi znamo da se on jako radovao dolasku Trumpa, zato što on suštinski u velikoj meri deli vrednosti Trumpove administracije i deli tu neku vrstu narativa pravljenja takozvane patriotske Evrope i onog što Trumpova administracija zove Make America Great Again, pa ovde u ovom slučaju Make Europe Great Again. Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri su ti ljudi toliko bitni u američkoj administraciji. Naprimer, Rod Blagojević, bivši senator koji je inače optužen za krivično delo korupcije i koji je pomilovan od strane Trumpa, je sam izjavio i demantovao da će biti ambasador. To je važna stvar. Drugo, Grenell je privremeno postavljen na poziciju direktora Kennedy centra, iako se pričalo da će da bude čak u jednom trenutku i državni sekretar, tako da vidjet ćemo šta će biti sa tim postavljenjima. Što se tiče Kušnera, mislim da je to samo biznis. Mi smo već upoznati sa tom vrstom prakse koju Vučić primenjuje u spoljnoj politici, a to je jedna vrsta transakcionih odnosa, to bi se narodski reklo dođeš mi dođem ti, gde on pokušava kroz razne vrste koncesija da obezbedi neku vrstu, ajde kažemo, benevolentnog odnosa neke treće sile prema njemu. Kako će Kina na to gledati? Ja mislim da Kini to ne predstavlja ni problem, niti je značajno. Kina se inače u ponašanju svoje diplomatske politike u Srbiji ponaša vrlo uzdržano, za razliku od Rusije. Recimo, Kinezi nikada nisu rekli da, ne znam, Srbija ne treba da bude deo Evropske unije. Oni ne pokazuju svoju političku agendu. Oni kažu da su ovde zbog ekonomskih odnosa, oni kažu da su ovde zbog ulaganja, zato što mi ovaj deo Evrope važan u njihovom globalnom projektu koji sprovode po svetu. Tako da mislim da to direktno neće uticati na odnose Kine prema Srbiji zbog ovih s jedne strane poznanstava, s druge strane poslovnih odnosa koje Vučić ima sa Trumpovim ljudima.
Gospodine Miliću, kako je vaše mišljenje? Da li Richard Grenell, Jared Kushner i Rod Blagojević mogu uticati u Vašingtonu na to da se Srbiji kroz prste gleda ovo čelično prijateljstvo sa Kinom?
Pa kao što gospodin Mandović naveo, to i dalje nisu ličnosti koje su previše visoko pozicionirane kako bismo gledali njihove nominalne funkcije u smislu funkcije administracije i njihovu važnost i nadležnosti. Tako da ako bismo gledali taj element, onda svakako ne. Ako bismo gledali Trumpov model rada i način rada koji se dosta bazira na ličnim odnosima i koji je manje institucionalizovan u tom smislu i manje sopstvene kapacitete State Departmenta, o čemu i govori u njegov prvi mandat gde veliki broj ljudi koji su bili postavljeni za ambasadore su ljudi koji nisu karijerni diplomati ili koji nisu ljudi sa diplomatskim iskustvom. Onda u tom smislu možda ima malo više uticaja, jedan vid povezivanja s njegovim bliskim okruženjem koje ne mora nužno biti ljudi koji su visoko pozicionirani administrativno gledano, kao što je recimo Jared Kushner koji je blizak zbog privatnih odnosa. Sad, da li oni mogu biti predominantni za neki vid političkog uticaja? Veliko je pitanje iz razloga veličine Srbije, zato što Srbija sa svojim brojem stanovnika, sa veličinom ekonomije i u nekoj globalnoj slagalici ne previše relevantna država, u smislu što ima oko 6,5 miliona stanovnika i što se nalazi u regionu koji nije nužno 100% pažnjom Sjedinjenih američkih država i iz tog razloga nije relevantan kao 90. godina da bi se na njega trošili previše pažnje. Ali svakako, zbog kineskog uticaja i zbog ruskog uticaja, on uvek može da bude interesantan zapadnim državama, pa u tom smislu Srbija može da se kandiduje kao relevantna država u globalnom nadmetanju među različitih velikih sila, između zapadnih država i s druge strane Kine, Rusije. Tako da oni u načelu svakako mogu da pomognu više nego što mogu da odmognu za poziciju trenutne vlasti u Srbiji u odnosu na američku politiku.
A dobro, pomenuli ste Orbana. Da li bi Orban u tom smislu održavanja odnosa sa Kinom mogao da pomogne Vučiću?
Rekao bih da je vrlo važno samo pratiti na koji način će se američka politika odnositi prema intenzivnoj saradnji koju vlast u Mađarskoj ima sa vlastima u Kini u različitim oblastima od ekonomije koju sam spomenuo, pa i do saradnje u obrazovnoj sferi i drugim sferama poput naučne saradnje, gde Kina i Mađarska intenziviraju odnose što se ne može reći ni za bilo koju drugu članicu Europske unije, u tom smislu ona jeste sui generis, ali opet je najsličnije u tome Srbiji od svih drugih europskih država. Tako da smatram da je vrlo važno patiti kako će se Trumpova politika odnositi prema tom elementu mađarske spoljne politike.
Orban se hvali da je veliki prijatelj sa Trumpom.
Imali smo više susreta i neposredno pre ovih izbora, uključujući i susret na Floridi u Trumpovoj rezidenciji, tako da u tom smislu ti odnosi postoje, jer od uvek su Trumpovi krugovi pokušaju da nađu evropske lidere na tvrdoj desnici koji mogu da budu neki modeli trumpizma za Evropu. Samo što oni nikada nisu mogli da dođu simultano na vlast u velikom broju država, koliko to može da bude okolnost u ovom Trumpovom mandatu kako budu dolazili nacionalni izbori.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Trumpova administracija tolerisati takozvano čelično prijateljstvo između Srbije i Kine. Sagovornici su Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bandoviću, da li bi se Vučić mogao naći u vrlo teškoj situaciji ako dođe do velikog zaoštravanja između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, recimo oko Tajvana? Tada bi Peking i Vašington tražili od zemalja koje smatraju saveznicima da se opredele.
U toj nekoj situaciji zaoštrenog konflikta ili zaoštrene konfrontacije, verovatno bi se našao u toj situaciji. Međutim, ja mislim da sada u suštini praktično najveća opasnost za Vučićevu vlast dolazi iz Evrope, iz konsolidacije Evrope posle onog što se dogodilo u Vašingtonu, posle dakle smene vlasti i dolaska Trumpa, posle onog što se dogodilo evo ove nedelje na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji gde je praktično Trump, odnosno njegovi predstavnici, potpredsednik Vance, je praktično doveo u pitanje evropski način vladanja, doveo u pitanje evropsku demokratiju i sada se dešava jedan potpuni zaokret, ja mislim, Evrope, gde Evropa shvata da više ne može da računa na svog transatlantskog saveznika, kao što je to bilo puno decenija unazad slučaj, i okreće se sebi. Dok god postoji model vladanja u Kini koji je blizak Vučićevom, kao što postoji u Rusiji, do tada ne postoji opasnost za Vučića. Ako američki model vladanja, ako on bude izgledao prijemčivo Vučiću, mislim da on od ove tri sile, bez obzira što oni imaju potpuno suprotne interese što se tiče nekih stvari, onda za njega ne postoji nikakva bojazan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miliću, da li bi se Vučić mogao naći u teškoj situaciji ako dođe do velikog zaoštravanja i konfrontacije između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, pa bi morao da se opredeli?
Mislim da je mnogo veća opasnost bila sa ratom u Ukrajini, gde je Rusija, za razliku od Kine, ima mnogo veći stepen popularnosti u Srbiji i odnosi su, da kažemo, dugotrajniji nego odnosi koji postoje sa Kinom, koji su relativno skorijeg karaktera. Tako da, ukoliko nije postojala opasnost u ovom sukobu većeg pritiska na Beograd u smislu da uvede sankcije ili da se direktno opredeli u ratnom sukobu između Rusije i Ukrajine, onda je mnogo manja verovatnoća da bi situacija na Tajvanu mogla da inicira veće probleme. Što se tiče rata u Ukrajini, ima istinu u tome da je Srbija neki način izbegla pritisak da uvede sankcije dobrim delom, jer je iz Srbije otišlo dosta naoružanja u Ukrajinu, prvenstveno deficitarnih granata, granata od 155 mm i drugih tipova granata koje su bile deficitarne u ukrajinskoj vojsci, koje su završile preko posrednika, odnosno kako je to Financial Times rekao, oko 800 miliona evra vrednih granata sredinom prethodne godine. Tako da verujem da je taj vid transfera obezbedio da Srbija ne bude dalje pod pritiskom da uvede direktno sankcije Rusije, s obzirom na neki drugi način oštetila Rusiju, a pomogla ukrajinsku odbranu. Što se tiče pitanja Kine i Tajvana, to je dosta manje rizično u domaćem javnom prostoru, a iz druge strane, ono što je problem je što je i Trumpova pozicija oko Tajvana prilično nejasna u ovom mandatu. U prvom mandatu on je stajao čvrsto uz odbranu Tajvana, on je transferisao arsenal u ovoj ostrovskoj državi, uključujući i modernizaciju F-16 aviona. Tajvanu u nekim prethodnim izjavama on je dosta relativizovao Tajvan i govorio da razmatra carine Tajvanu i da je Tajvan iskoristio Ameriku što se tiče tehnologije mikročipova i tako dalje. Vidjet ćemo naravno na koji način se dalje ta politika razvijeti, tako da ukoliko predsjednik Srbije nije generisao štetu od rata između Rusije i Ukrajine i način izbjegao opasnost po sebi iz tog sukoba, mnogo je manje verovatnoća da će ga sukob hipotetičke invazije Kine na Tajvan koštati više od ovoga.
I na kraju, gospodine Bandoviću, do sada još nije bilo naznaka kakav će stav Trumpova administracija zauzeti prema čeličnom prijateljstvu između Srbije i Kine. Mislite li da ćemo uskoro dobiti prve signale?
Mislim da to zavisi u velikoj meri od toga koliko će se Trumpova administracija aktivno uključiti u to što se danas dešava na Balkanu, pre svega u Srbiji. Da li će to biti deo jedne velike strategije Amerike da se bori s Kinom na svakom koraku, na svakom delu planete, to ostaje da vidimo. Za sada vidimo da je to pre svega u oblasti ekonomije. Veliko ostaje pitanje kako će Amerika formulisati politiku prema Balkanu i šta će njoj biti značajno na Balkanu. Znamo kakvi su bili prioriteti prethodne administracije, a baš i ne znamo kakav će biti prioriteti Trumpove administracije na Balkanu. Ukoliko to bude jedna sveobuhvatna politika kako je bila formulisana ranije, onda će to predstavljati neku vrstu borbe Amerike i Kine na Balkanu. Ukoliko ovo bude nevažno područje, onda će to zavisiti u kojoj meri će lokalni akteri, pre svega Vučić, uspeti da uvuku, a i neki drugi, Ameriku u rešavanje ovih naših balkanskih problema. To će biti prizma koja će praktično definisati odnos Kine i Amerike na balkanskom prostoru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miliću? Mislite li da ćemo uskoro dobiti prve signale?
Mislim da još ne, pošto i dalje ne vidimo obrise konkretne američke strategije oko ekonomske politike prema Kini. Bili smo 10% novih carina, ali to i dalje vrlo jedna načelna mera, tako da je to teško predviđati, ali trebalo bi posjetiti da je prve sveobuhvatnije carine Trump uveo te 2018. godine, iako je formalno stupio na dužnost u januaru 2017. Tako da mu je trebalo otprilike neki godinu i pol dana da definiše kako će izgledati taj vid konfrontacije sa Kinom i u kojim sve oblastima i na kojoj sve dobra. Tako da, iako sad ima vrlo jasnije planove očigledno, i dalje ne vidimo previše naznaka njegove strateške politike, a kamoli prema trećim zemljama koji imaju saradnju sa Kinom.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bandoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Miliću.
Hvala vama na prilici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dimitrije Minić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put, Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.